An k'a daminɛ ni tourna fɛr play u ye ɲɔgɔnden sɛnɛntolantan hukumu kɔnɔ min be bamakɔ kati ani kita kofɔ a kuun walasa sɛnɛntolantanaw dili ka se ka don yani championa ka daminɛ mali la a be ka sɛnsɛn ka se a labanyɔrɔ ma ka daa kan demifinalu bolodacogo filɛ joliba ase ale ni asko be ɲɔgɔn sɔrɔ cob ale ni csd be ɲɔgɔn sɔrɔ demifinalu don ma fo fɔlɔ n'an bɔra ye karimusolakaw ta min bena tan gana jamana kan novanbrekalo nata o eliminatɔrw tile sabanana laban o hukumu kɔnɔ mali musolaka naani olu bena taga jalatigɛbaaya la n'an ko arbitriya gambi jamana kan ka daa kan gambi musolakaw ale ni nigeriya musolakaw bena ɲɔgɔn sɔrɔ juɲɛkalo nata tile wɔɔrɔ ntolantan tagali la mali musolakaw jalatigɛba naani jɔn ni jɔn don tɛnɛ bagayogo mariyam kulubali jɛnɛba danbele ani ayisata jara k'a kuncɛ ni mamadu seku tarawure ye mali denmisɛnlaka don a be ntolantan cs maritimo portugal jamana kan ligi 1 na an n'a masalala ka daa kan an be domuni ko bi a be seginafiɲɛ bɔ la bamakɔ mamadu seku tarawure saan 23 don a ka laɲini don nataw la ka se ka ntolantan angleterre championa na
n nana vendredi juma tɛmɛne an bena vakansi la kalo kelen a kaɲ hakili ma pour ke ka repose ka ɲɛ ka batteri recharge pour la saison prochaine ɲina ne jura moins de 23 ans fɛ n'ala sɔnna ma mena saison daminɛ première division mɔgɔw fɛ inshallah
senantolantan yɛrɛ i ko i be portugal a be san fila bɔ sisan i tara cogo di portugal
n be honduras n ye saison kelen kɛ honduras o saison kun ɲɛna o kɔfɛ de malien journaliste dɔ ye ni agent portugais dɔ bila en contact et o de sen fɛ a tara ni ye ne be jouer défense centrale la kuma dɔ la moro la fene mi je chaman chela
e ka dia gawari fana bila
bon ni 1m90 pour 81 kilo gawari nyumando nga poste la ore nga point fort
saison est maintenant be ligue 1 en Portugal jonyondo tarawatari championnat au kobe chukudi sa donia fo no kan
saison terminé ni 23 match ke
machi mgoni saba
ah machi mgoni saba ni passe décisive kele o saison nyana na la sona ma saison rebe nyani nyina fena tay
aw maji gen kuni
na maji
lo tan ko ton ay wolon fena ay
ah makuputa nyina a eliminer raola
ibina to e
contrat bien bolo ye no alsa
sanjuli
3 ans bon savana mi dafa san ore oni san fla ore bien option na a to be une bolo ne be fega tout est négant imposé non seulement imposé la gagne a pseka daure ou yelenye minou nga fsani Portugal ta
ekelene male ka club la tari male bra wi ka africa
ne kelene malien africain ou même ne kelene ron les maliens ye bon yen championnat era la neve malien sabado mi fale sa koni kiki oni marega
yela idela ka wile sélection nationale de faire équipe nationale faire
en 2014 ni sélection avec junior là quand on dira ce fini on convoquera espoir là dans la sonama ni barakera mais c'est prétend équipe nationale à convocation
kadi dona taw les cage mali équipe nationale ARF
malien joueur bébé fait jouer mali équipe nationale fait mais a chance était bébé boulot a chance il dans une barale donc on continue la barage dans la sonama nan don sera don mame wele on est pourtant d'amener depuis une fitine carigona la fo niveau professionnel
falaje
ah falaje badlabu yoro chamana ni pourtant professionnel yere d'amener il y a 3 ans ni club game mal la mais 3e division club de la 2012 AS Toulé we badlabu après ça entra français étude là ni 2 ans en français kasro wa sangling aux États-Unis et c'est après ça que ni contrat signé en Honduras.
Donata ou don.
Nega objectif, c'est de jouer en Angleterre. Ne préfère jouer en Angleterre.
Au championnat de Cadien.
Au championnat de Cadien, parce que à Gawari Bena, ou à style de jeu de Cadien Fene.
Oui, mais demain.
Agressif, physique, intensité, voilà. Équipe ou Bekin. Premier Bessega, dernier Chi. Igo, dernier Bessega, premier Chi. Donc c'est un championnat très disputé. Au Réadjan.
Oui, mais mon fort, Mali, Donina, mon bafaka, tout l'entente, qui ou baka baraye, n'a fait qu'il y a baraye, tu l'as bien.
Non, on veut continuer à baraye. Baraye dron beba ka chance soro ni maye bi sini veye donc lui continue la baraye figa don a se dom na kadie won
veo abamara to kola bamako siaka traure kala selido